tas galvenais mērķis ir pievērst jauniešu uzmanību tehniskām lietām un tehniskām zināšanām.
Noteikti jābūt sestdienai Hercoga ēka laukumā. Neatkarīgi no tā, kad būs riņķošana ap Hercoga ēka laukumu, būs uzbūvēts gājējiem tilts 2 metru augstumā, ielai pāri tā kā varēs jebkurā laikā šķērsot šo te daudzamo riņķi un iekļūšanī Hercoga ēka laukumā, kur varēs apmeklēt tie, kas vēl nav izlēmuši, kur iet mācīties šīs te izglītības iestādes stendus un saņemt atbildes uz jautājumiem. Kas ir, kur jāiet, kas jādara, lai iestātos, teiksim, konkrētā iestādē un varētu mācīties rudenī.